Já, við
spennandi fílun framöndan.
Já.
Eitt af þessum lúmsku.
Já, já.
Eitt af þessum lúmsku sem er búin að vera on the airwaves sem heila ormur áratugum saman. Og já, ég vissum að svona mjög mörg ykkar sem að hlusta hafa aldrei kannski sett einhvern svona ákveðin fókus á bara hvað þetta er, sko.
En allir músum læðist.
Já, músum læðist og rosalega spennandi mikil feelingur. Þetta sem eru tekið fyrir er lagið Moonlight Shadow sem kentir við Mike Oldfield höfundess. En bara örstutt, við erum náttúrulega áfram í eftir sem áður í búið Æslandir. Ég er að fljúga hennar vangjum þöndum með Æslandir bara þessa dagana, sko.
Einmitt.
Ég er sko ekki bara að láta hérna Æslandir vélina sko fleita mér.
Nei.
Á milli heimsálfa, sko. Ég er eiginlega svona smá að sinna erindum þeirra líka, sko.
Já.
Ég er að fara til Boston núna á morgun og hérna Og ég var í Nashville hérna fyrir nokkrum mánuðum. Við erum mjög minnst eitthvað aðeins á það hérna. Og það er því að ég er að sinna smókn og kynningar verkefni hérna, fyrir Taste of Iceland verkefni sem er að vísu svona leitt áfram af Íslandsstofu.
Ja, ja, ja.
Það er náttúrulega einn af stóru styrtaralunum og kemur innan það með viðbyrði og svo leis. Þannig að ég er að fara alveg inn í sko hjarta Æslandir starfseminar í Norður-Ameríku.
Einmitt, sem er Boston.
Já, það er Boston, sko. Það er Æslandir með bara það mikið vel að minna á sig þar, sko.
Já.
Maður getur valið úr flugum. Þú veist, ég að fara á morgun, ég get bara valið þannig að viltu taka hérna flugu klukkan 6 eða klukkan 8.
Já, ok.
Það einhver flug hérna líka á öðrum tímum, sko.
Já, ok, get.
Þannig að, þú veist, Boston er
Þetta er auðvelt að smurri sér náttúrulega, sko.
Já, Boston, er ekki Boston, er þetta ekki bara eitt af kjarna starfseminni hann að hjá Íslandir. Fá flugið á Boston gegnum allt COVID, sko. Algjörlega maður, menn bara grímulega þeir bara voru að negla sér inn á Boston,
já,
sko.
Já.
Það var bara eini leggrun sem var í gangi á tímabili.
Já, já, já.
Þegar að það fóldar
já.
Sem verður aldrei náttúrulega, en þess, þá er bara þá er Ísland búið, sko.
Já, það er öll sund lókuð, sko.
Þegar erið er hætt að renna sér á lókan.
Já.
Bye, bye. En það verður ekki,
nei,
það
er nei, nei.
Lokkina í gangi hana
já, já.
Þannig að við mælum með Boston sem áðurum áfengstöðum Æslandi er að sjálfsögum
Heldur betur
Plata þín, Borgatún, er að fara að koma út
Heldur betur, kemur út 13. oktober, svona stafrænt og svo útgáttónika 13. november Þannig að þetta er alltaf að smetla sko þar sko,
Karolína já, svo, En svo voru ykkur tísir tónikar daginn í grasakarinu
Já,
Það var meira svona farið við fyrirlinda með
það Já, já, en það var svona mjög mikið af þessu nýjasta fyrir en svona fyrsta giggi með bandinu í daldi langan tíma sko þannig að maður var þurft og það var gott sko, það var svona langt sett sko 13-14 lög eitthvað svona fara yfir þetta allt saman sko, það var gaman sko
Já, frábært Hefur svo minni ég bara á verkefnið Spesia getið kíkt á spesia.is skráðu okkur póstlista en annars fer það bara loftið þegar það fyrir loftið og það bara fær betri kynningu við þetta ekki veri en
já,
að sko, máli
Já, einmitt, ég held að besta leiðin til þess að koma að þessu monsteri sko, er bara að leggja dálítið snirtilega borð
já,
bara dálítið bara sunnundags vöflukaffi hjá ömmu dæmi sko, bara sækja fína stelið og bara
leggja um þetta borð
já.
Við erum samt svona smá feelings kraum undir niður sko.
100%
já, en það, ég held að þurfi að þess að gera aðeins grein fyrir
já.
Þessu sko
já, þetta er ólíkinda tól sko, Mike Oldfield, hann kemur inn af vinstrikantinum algjörlega, út af því hann kemur inn í úr svona þessari New Age músík sem við höfum stundum við báðir einu bara veikir fyrir sko, 70s New Age þar að segja sko bara svona hana, Jeffersons bara framtíðar dæminu skilur það sem er sko það sem er eins og við tókum hérna Jean-Michel Jarre eitthvað tíman og svo leiðis að þetta er svona hana Vangelis og allt þetta dæmi þetta, við elskum þetta sko svona, veist, það sem að sko framtíðin er í formi múksinda og svona extended stórar svona verk, svona gítarverk en samt rock based dæmi í raun og veru sko, ekki klassíst eða þú veist, þú séum alveg þetta er, þú veist, New Age tónlistin kemur úr, er rock tónlist í kjarnan, en er long form eða sem sagt löng verk, flókin, kaplaskipt og en oft kannski samt ekki eitthvað svona stundum eins og í handtilvillin eins og bara með Tubular Bells og svona sem það ekkert eitthvað svona sérstaklega tæknilega flókið meira svona þú veist, þetta svona
Einn framsetningur og fleira þetta já, já. Upphafið á einhvern hátt
þannig að og mikið oft að vinna með eitthvað concept já, og
svona instrumental lítið sungið á fyrstu plötunum hans og svona þannig að þetta concept dæmi og margt skilir við bara klassíska músík í svona framsetningu og upphafningu
Einmitt, þannig og, sko og hans hans sko inngangsmars í þessu nýaldar sullu öllu saman platan Tubular Bells hólklaga bjöllur hólkbjöllurnar sem kemur út 73
já, hann fætt í 52 já. Hann já, bara til að setja í tíma sko.
Já,
þetta er England
já, þetta er England þetta er bara London basir að dæmi tekið upp eitthvað stær í út hverfi London Oxfordshire, ykkur svona manor dæmi
já, ekkert bara einhver manor dæmi þetta er bara stórmerkileg dæmi
já,
þetta er þarna í já, sem sagt auðkýfingur Richard Branson kemur þarna við sögu sem
við skulum taka hann betur inn sko, eftir smá sko, en það bara pæringin sko, veist, þetta er plata Tubular Bells sem að hefur í raun og veru það líka þessum sem ég vildi leggja vel að bóla hún hefur ekki lifað sérstaklega vel sko, ekki eins og 1973 þegar hún kemur út þetta er ár sko, þetta er mörgulegt að skrítið ár í popsögunni, sérstaklega sjöunni hann það er eitthvað svona transition að eiga sér stað það eru mörg vindtök frá sko gömlu sexu liðinu og margir svona einhvern veginn að fót svona, svolítið svona, svona byrjunin og ráðvilta tímabilin hjá mörgum af einmitt sexu hetjónum sko. Og svona veist, en það eru samt það er náttúrulega Dark Side of the Moon kemur hann út, skilur, sem er huge plata og selst stórt, selst mikið og er líka þessi svona stóru hægu, hægbrá koncept
þetta er peak koncept plötunar
og svona, þú veist, og svona artist rock dæmi er virkilega reyðja sér trúmsatna og
ríða röftum
sko. Katrofínia líka platan sem er líka kvikmynd og allt það og hérna
rosalega mekkaður í rockinu
þú veist Band of the Run kemur út um haustið sko sem er líka af einhverju leiti konceptplata Goodbye Yellow Brick Road þú veist, þetta eru svona stóru blötunar á þessu ári skilur en samt svo eru skilur hérna Neil Young að gera svolítið að gera Time Fades Away og svona, þú veist, hann svona að taka smá svona daldir ráðviltur hann sko
Er ekki 73 endir gildu fimmunar?
Hún klárast í hún 72
Já, sko. Hún er 67 til 72
Þannig er fyrstu vindtökina eiga sér stað
Ég skilur
Þannig er sko, þú veist, eins og ég segi þú veist, ég menn Time Fades Away alveg það eitthvað í henni en það er, veist, er svona í stóra samhenginu skilur við Neil Young kanónuna og það sem hann gerir í sjöunni er hún ekki hátt skrifðu og saman með segja með Goat's Head Soup með hérna
Stones,
með Stones sem er svona fyrsta þú veist þó að Angie sér og fullt aðurum svona góðum lögum þá er hann svona fyrsta skipti sem að svona aðeins er eitthvað svona þeir vantar eitthvað fókus að narkilja
ég skil það er bara allt búið að vera gull líka frá 67-72
gull og allt og þannig er eitthvað neginn það er svona þetta er svona sko
svo hallaristleg heit eru bara að taka yfir bara tölum þetta bara segjum þetta bara eins og þetta er
já, lumman er svolítið að, og lum og stuðið lumman og stuðið er að koma inn sko og það er en það er samt ekki það er sko transition er að gera þannig það er og
einmitt þetta dæmi
og sko mest spilaða lagi checka á því mest spilaða lagi samkvæmt Billboard 73 er Tie a Yellow Ribbon Round the Old Oak Tree
einmitt
með Tony Orlando þetta er svona létt bylgjan er að hefja sig til flug sko eða er að fara þarna af staða sko og
svona Tie a Yellow Ribbon
já, en í sama takti er svona sko ruglið sem er búið að vera í gangi hjá mörgum er svona farið að virkilega taka sinn doll sem gerir það verkum að margir eru svona svolítið að missa fókus sko þú veist, já, þú veist þannig, og Dylan plötuna og hérna
já og meira þess að sko metalböndin, Zeppelin og hérna, Black Sabbath þau eru rauninni líka að þau eru búin að vera svaka rönni sko 70-73 sko
ég held að hafa þess að það hóli sé 73 með Led Zeppelin ef ég maður rétt sko
já og Sabbath er sko jú, kannski komið Sabbath 3-4 eitthvað en það er hérna það er einhver, þú veist þetta er svona aðeins að súrna sko
já, Lennon er út að skýta sko með hann að, þú veist, hann að sometime ég held að sé hérna hvað heitir hann að er það Mind Games held ég eða eitthvað, ég manna ekki, sem er bara, þú veist Mind Games læðir, er geggjað okay. skilur
Þannig að það er eitthvað hólarum hann, 73 já,
og það er fyllt upp í það með þessu sko stóru konceptverkum sem Tubular Bells selst gríðarlega er bara huge hit sko.
Þú ert í rauninni svona að færa raukur því að þetta sé að einhver leiti smá svona music dæmi
já, já, og ég held að það er svolítið svona sko ég held að það hafa verið svolítið nýtt
sko, bara, tónlistar,
já, ég held að það hafa verið svolítið notað í þeim sko, þú veist, bara í þeim tilgangi sko, sem bakgrunns tónlist sko, þú veist, þegar hún var keift mjög mikið að bara venjuleg fólk já, og bara sem setja hana brá sem
svona áferð við köttum þetta svona blómabúða músík
já, já.
Að það svona new age sko, blómabúða söll sko.
Já.
Já, já, en hérna þetta er rétt sko og hann náttúrulega selur þetta og mók selur þetta þegar blöks seljast svo rosalega mikið og það er einhver grunninn að Virgin veldinu að þetta er fyrsta platna sem að Virgin Richard Branson gefur út og setna stopur hann flugfélag og verður
einmitt, sko ég heyri söguna fyrst er þetta svona þú veist það sem komunum af stað
já, hann er samt komun af stað áður
já, hann er alltaf á þetta stúdíó eitthvað hann er svona aðeins komun af stað en svona eins og ég heyri þetta var hann var að selja hana bara út úr skottin á bílnum sínum eða það segja Richard Branson hafi verið að gera það en ég held að það sé kannski aðeins
já, svona, hann var ekki komin langt hana, sko,
nei.
Og hann er náttúrulega bara sjálfur fættur 50 hann er 23 ára þetta er,
já,
sko,
já,
þetta er bara ótrúlega ungt fólk í upphafi síns feril sko.
Þetta er sko Richard Branson er svona, svona nútímalegur svona miljónir í raun og veru, þú veist, á þessum tíma þú veist, þannig er svona eins og bara svona einhverjum svona tech bro
ekki spurning, dag, hann er disruptor
já,
eins og maður myndi kalla það í dag
já.
Hann er svona hann slæsar upp svona hefðbundna bransa og gera það upp á nýtt en það er hann að reka plötubúðir og reka flugfélög og það er ekkit nýtt að gera það en hann gera það á allt öðruvísi hátt sko
já.
Og rosa mikið svona brand orienterað
þetta
Virgin brand, þú veist þetta var á tímabili var þetta kók og allt mögulegt Virgin Cola
Einmitt.
Hann næri eiginlega hápunkti í nýjunni sko Bransonin er
Virgin Megastore dæmið
já, þá alltaf. Er þetta orðið bara eins og Disney eða, þetta er alveg hjút sko
já.
En svona strax til þess að koma aðeins að Mike Oldfield til varnar sko
já.
Hann er með, hann kemur úr sko hörðu fólk
já
Og hérna, ertu búin að checka á þessu?
Ég kíkti aðeins á það, sko
Sally Angie
Já
Sem hann var í hljómsveit með systu sinni
Já
Þau gáði út plötu, eina plötu sem heiti Children of the Sun 1969 Þetta er hart
Þetta er hart fólk, sko
Ég myndi að segja þetta sé svona hart kukl
Já
Dæmi, sko
Já
alveg...
Þetta er bara frekar óþægilt að hlusta á
þetta Þetta er óþægilt
Ég var að reyna, þú veist, ég er fólkari skilju Ég er ýmsu vann, sko bara frekar erfitt sko veist, og það er svona mikið svona moldrasl og hérna svona hérna hvað er það svona með svona fingurbjarga gítar sko framleg eða sko nagla framleggingar eða þannig svona áfasta til þess að spila á gítarinn þannig allt er svona rosa stál sound á öllu og mikið svona
en þetta er náttúrulega svona sömuleiti ákveðin líka drulla sko, Children of the Sun 1969, þetta er bara svona hippa drulla, þetta er bara svona Donovan og
Led Zeppelin voru að gera náttúrulega líka hana plötu tvö eða ekki hana akustísku plötuna svona þannig sko svona, þú veist bara svona das, Spinal Tap
fólk, þetta er dæmi, það, sko, þetta er svona kona í nátt kjól
já.
Miðja nótt í einhverju manor já. Dæmi sko
Druids og svona þannig Druids og svona þetta dæmi sko
þetta er algjört svoleiðis og en þetta er sinns að sko
ámóðstæðilegt
og hann er ekkert að grínast líka alveg sko Mike Oldfield ég er ekki við sem að komin inn mynd upp í huga fólk sem við segjum að dældur sko
ekki eins og í mér sko
með sko, törum aðeins um það
já.
Hann er líka að koma fram á þessum sko singer-songwriter tíma við erum búin að tala mikið um þetta gærið eins og James Taylor og
Carole King
já, en við tölum um bara þess að kalla í þessu Taylorinn og hérna Þeir eru allir með svona sko húsvarðalúk sko eða svona starffræðikennara
Einmitt
Hann er þar
Já. Paul Simon er bara þar líka sko
Þetta er þessi svona, svona sögukennari í framt sko
Já, eða svona félagsfræði
Hann er bara, bara Mike Oldfield lítur út eins og sögukennari í mennskólanum við sund Er einn félagsfræðikennari að segja
Svona 75
Já, en líka í dag
Já, líka í dag, nefnt
Þeir eru allir með þetta
já.
Þetta er svona Hann var reynda með sítt hárann í gamla daga sko,
já.
Og hérna Svona kannski með ákveðið Soldið mistist útlita ákveðnuleiti
Já
En þú veist, eins og límst þegar þetta lag kemur út 1983, þá er hann bara eins og rosalegur félagsvæðikennar
já, einmitt
alveg
þeir líka, eftir. Sko, félagsvæðikennar að lúkið þeir lendi því allir daldið vel, sko
já.
Þú veist
spilast vel úr því
já, Paul Simon lendi því vel hann sko, þú veist, var með eins og Blazer
mm-hmm.
Blazer, þú veist, dæmið sem hann keyrði allalegi í Greisland, sko þú veist, og James Taylor var alveg hend út solid dóti í 80s líka, sko og
já.
Þú veist, þetta sko félagsvæði kennan að dæmið bara
Peter Gabriel er líka með það
já, já, og náttúrulega Phil Collins, þú veist þetta er þessi sko líka þetta er annarkvort ertu með þetta sko svona Laurel Canyon singing songwriting dæmi mm-hmm. eða greinilega sko prokk allt rock senan í Bretlandi
já.
Var öll uppfull af félagsfræði kennurum sko. Það er
þannig að Mike Oldfield er þannig kvör bara já. Svo við, sko, við skiljum það
já.
Sko það er eitt þannig að við þetta strax var hann til svona staðsetta í við erum búin að staðsetta ágætlega í tíma var hann til hérna var hann til landfræðilega staðsetningu það finnst já. Mér fyrir heyrilagið Moonlight Shadow
já.
Og reyndar fleiri lög með honum
já.
Mér finnst þetta rosalega írst
já.
Mér, bara, sko, ég myndi segja að þetta lag Moonlight
já.
Shadow,
já.
Þetta er írskast lag sem ég heyrt
já, 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 já.
Þetta er bara þetta öskrar
já.
Írst
írst pop minn,
já.
Já, minn mitt,
og mm-hmm. þessina svona hálfgildings varðið fyrir vombriðum og komast að því að hann er enskur mm-hmm. en mammas var írsk
já, já.
Og náttúrulega Moonlight Shadow er sungið af Maggie Riley sem er skosk
já, já, já.
Þannig að það er alveg keltin er
víða sko.
Ég kafaði meira í þetta sko, mm-hmm. veist, þetta er lag sem þetta er kelt af QE2 plötunni frá 1980
já,
með
já.
Mike Oldfield
já.
hann er djúpur í keltan
hann sko. Er kelta kuglari sko.
Þetta er einlega já, já, sko. Ég er alveg til að taka einhverja keltaræðu aftur sko, þetta er
það sjáum hvernig getið spilað hérna sko Opus 1 af Tubular Bells
þessar
sko, ég veit ekki það, fólk þekkir það líklega kannski úr annað Exorcist myndinni sko,
þetta er eitt frægsta stef í heimi
já, en það er alveg hvernig það
setjum þetta í gang
þjóðsögukistuna uppi hvernig það Þetta dæmi sko
Ok, þannig að við erum að tala um það Svona 21 árs gamall Maður með sítár Einhverjum manor
mm-hmm.
Taka þetta upp
mm-hmm.
Og Hann áttir að selja til 17 miljónum myndaka Hún seldist í 17 miljónum myndaka
Já.
En þetta er rétt sem þú út að segja samt, að Með þessi plata hafa ekki elst vel sko, Þetta er Þú getur bara labbað í góða hirðin núna og fengið þessi blötu
Já.
Þetta er ekki eins og þú getur ekki fengið hérna Black Sabbath bara paranoid
skilur. Nei, nei, nei.
Veist, bara eitthvað fyrsta útgáfa henni við bara eitthvað kollektorstæmi þó hún að við selst í miljónum myndakar
sko.
Þetta er hérna þetta er bara svolítið þetta var svolítið svona ofknótt af þessu sko.
Mm.
En þetta er svakalegt hérna, hún fekk Grammy
Já.
Og hún er lengi í gang sko.
Já,
og hann tekur þetta upp 73
já.
Og Richard Branson gefur þetta út hún fær Grammy í 75
já.
Það er uppi staðið þegar hún selst í 17 miljonum myndaka og
svo mallar er þetta svona matabóða þú veist mall eða skilur hún er örgulega vaxið organist þar að segja sko
já, já.
Ég meina, ég veit ekki hvort hann er minns að mikið spilað, þú veist, 73
örgulega ekki,
hann er örgulega ekki spilað þetta mikið þá veist, hann er,
er introvert, hann átti erfitt með að spila
já, og þetta er ekki fengið út af spilin heldur veist,
ekki út af spilin, eins og ekki frekar heldur en kannski stóru plötnar hann að músíkbransir hann að 73
já
það er búið að búa til konsepti með að það þurfi ekki að koma að singla sko. Led Zeppelin finnir það eiginlega upp sko.
Já, er þetta kannski þá
já, en hann mit. Spilar ekki, það er rétti ára hann átti erfitt með að koma fram á tónlingum
mm-hmm.
og Richard Branson þetta pínan
já.
Til þess að koma fram á tónlingum að kynna þetta
mm-hmm.
og hann gaf honum Bentley eins sin ef hann myndi að spila
já okay.
það
er geggjaðu kvati sko. Það er líka bara, það er líka fyrir svona introvertar svona dúta sko, þess að fá það út þess að það lofa hann með eitthvað $10,000 eða $10,000 mm-hmm. hann myndi hugsa það sem eitthvað svona það var eitthvað svona pirrandi út það er eitthvað tala á því sko
Já.
En þú mátt eiga bankleimin
Já,
mátt eiga hann, það er geggja sko
Já.
Þú nærði alltaf þessum introvertum og þessum sko svona prinsip brettum á fast cars sko. Eins og George Harrison og svona það er veikið plettur
já, líka bara lyklar í Sviss eru
það er algjörlega
það er að besta sem til er, því, sko, veist, það er talað þetta er bara hugtak í business sko, hérna fræðum, turnkey
já.
Turnkey operation er það þú veist, ef við erum að selja þær eitthvað það getur þessna verið hús
já.
Þetta er turnkey sko. Þetta er ekki eitthvað en að fix me up og þetta mála þetta á
eitthvað
þetta er bara lykillinn, þú snýrð honum og þú ert bara farin að lifa þú ert farin að nota þetta
já, ég skil.
Og það er eins með fyrirtæki við erum selt fyrirtæki sko í turnkey. Henglum eða turnkey sko.
Já.
Eða turnkey þá er bara allir sölukanalar opnir sko. Þá er bara hérna
engin mínus veist, skuldar ekki byrgjum og staffi heldur áfram
ekki gamla góða en að skulda garra
já. Dæmi, sko.
þetta er bara þetta er bara heitt á grillinu og á könnunni og hérna the turnkey operation
þú
er bara komin í gang sko.
Já.
Þetta er málið sko. Já, en hann fer í þetta, hérna, sko, svo er þetta bara svo rosalega iðinn fjandi, sko, Oldfieldin.
Já.
Hann er að negla út plötum, hérna, Hergist Ridge, 74, Oma Dawn, 75, þetta er gott, þetta er gott út.
Já, já.
Ég var bara að hlusta á þetta, sko, ég hafði hlusta svo ofta Tubular Bells, ég var svona einhvern veginn, svona orðin einhver svona staðal, eitthvað
já.
En svo þessar plötur sem koma eftir 74 og 75
þetta, já, þetta er
flott
okay.
Og en svo er hann aðeins að poppa sig upp svona þegar hann nálgast lok sjönar
já.
Þá er hann tilbúin að fara meira bara í pop og
stýttri verk og það er að segja bara niður í pop lög bara.
Já og það nær hápunktið með þessu samstarfi við Maggie Riley skosku söngununa þetta eru nokkur þetta er alveg í samstarf sko, þetta er gegnum 2-3 plötur sko
já.
Og það er nokkuð fræg lög sko
já.
Þau eru með þarna Two Friends,
þetta
er eitt
já.
Og já, strax þarna Five Miles Out þannig að það er 82 plata, þá er þetta koncept búið orðið stort sko. Hann er að gefa vídeo líka, þetta er vídeo við Moonlight Shadow
já, geðvægt sko
Þannig að hann er bara hann er, en hins vegar er hann þetta er svolítið skrítið að maður heyrir þetta lag það er þessi söngur sem syngur og það er alltaf stílað á hann sko hann býr ekki til eitthvað nafn, eitthvað hljómsett eða sænar þetta á hana þetta er bara alltaf einmitt. Mike Oldfield sko.
En það er sko það er líka áhugavert að sjá veist, eins og bara, eins og vorum að tala að grúpað og saman veist, þessar proxenu þessar svona snemm proxenu í bresku þar að segja, það er þá Genesis og þessi böndskilur og þeir náttúrulega líka þeir byrjað í svo miklum ultra experimentali og löngum lögum og skrýtnudóti og svo hægt og rólega færa þessi yfir í poppi
bara svo Yes gerði þetta líka
Yes líka og hérna
Þetta
þú veist, meiri það bara Jefferson Airplane er alltaf líka annað dæmið en það er alltaf frá San Francisco en það er svona, þú veist
Það enda bara í yðnaða rocki sko.
Já, þú veist og hérna, úr Genesis koma Peter Gabriel og Phil Collins sem eru bara svona enn stærstu popstjörnum svona snemm áttunar
MTV
dæmis og hann kemur þar sterkur inn líka
hann fyrir umlega sko.
Þetta er eitthvað svona Bentley mentalitet að leka inn líka, sko, held ég, sko þú veist, það er bara, veist, bara komið líka það er bara túra
þetta er svona, við viljum líka vera menn dæmi, sko
já.
Hérna, þetta er smá svona hérna, jú, við getum verið einhverjur músík sko, hérna töframenn eitthvað, en hérna við erum líka bara, við viljum líka fá rjóman, sko
Peter Cetaris líka, hann í Chicago
já, Peter Cetera, já
Cetera,
já, hann vildi þetta líka hann vildi koma spennt í glóriði sko
já.
Og bara Karate Kid myndina og
einmitt.
Þetta er þess að þú ert búin að vera benda svo oft þetta er svo mikið svona nú alltaf pappi að fá að vera með
já,
dæmi sko
einmitt. Sýningu hvernig við gerum
já, þegar nú sindandir eru komnir bara ég kann alveg á þetta
já,
sko.
já.
Sá fyrsta múkin 69 já, og ég ætla ekki að leið einhverjum pappakössum hérna, einhverjum njúveif pappakössum sko
lepitu og aukskuga hérna að fara að rústa þessu sko.
Bara ég á þetta og ég skal sýn ykkur þetta
veist,
I know these knobs þetta er svona þannig dæmi sko. Þetta er bara já, sjálfmið sér sjarr í rauninni svipa sko. Við tókum lagið að stjórnum eða hvað heitir að
já, einmitt.
Það er sko svolítið svipað, hann að gera algjört pop dæmi sko, eftir að vera búin að vera meira í experimental kukli í sjöunni þá vilja þessir gæjar knýja á MTV dyrnar fast sko. Ég meina það svolítið það sem í gangi hérna en ok, erum við ekki búin að leggja svolítið vel á borð fyrir þetta dæmi, að ég tilbúin að hækka sko aðeins orkustuðlin brásari fílun einn hérna, ég er tilbúin að fullira það að lagið Moonlight Shadow sé það er margt dáleðandi við þetta lag sko, út af því að það er í svo rosalega þægilegum vel leveluðum pop seyðing spúning að við þöttum ekki hvað rockar rosalega setir út í rosalega kyrslan í því rock kyrslan, gítar rock kyrslan og trukkurinn í því er hann er eiginlega bara eins veist, þetta er í rauninni bara þetta er bara mikið rocklag þetta er gnýst, þetta er algjört white man overbite
dæmi,
þetta er nefnilega þetta er ekkit bara eitthvað adult contemporary dót sko
já, nei, ég veit, og svo kemur á veist, allir þessar svona, þessi svona þunnu kassagítur á vrang þetta er svona, allt þetta dæmi sko, þessi svona svipuhögga gítar sko,
algjör
sem er sko ærandi og aftur eftir að koma mjög stert inn í nýjunni skiljið svona R.E.M. og svona þannig dóti sko kemur þessi þunni ovation
algjörlega
svona rumbaka svona kassagítar strömmir
í sko Ríó var að vinna með það líka sko.
Heldur betur
þetta er þessi sko þetta er svona mariachi bumbu hérna svona þú veist þessi einmitt svona svipu hérna sorró gítarar sko
Deimitt.
Þeir eru alveg
klári
sko. Já, hérna Traveling Wilburys að vinna þetta líka sko
einmitt.
Ég myndi segja að Oldfield sé að leggja línu þetta fyrir þetta með þessu lagi sko en sko það er líka hérna það er samspil á milli textans í þessu lagi og hljóðheimsins sem að mér finnst vera rosalegur sko
það er sko samspil og tókstreita í raun og veru sko
já, en finnst þér ekki sko samspilið, það bara sleginist er tótt með að vera með alltaf með hana shadow í echoi sko
shadow
og það er, ég veit að þetta er einfalt tricks en það er einhvern veginn það er dáleigandi dæmi það eina, fær man þess að finnast allt passa svo ég held að þetta hafi náðmanni bara strax sem á að krakki
ég held að líka skili líka úrsta mikið inn að skilir að öll þessi ár sem hann var búin að vera í 10 ár allavega í stúdíó kukli að sko overdöpa sjálfur endalaust og bara svona allt hvað varðar upptöku tækni og hann láta stúdíóið vinna fyrir sig skilur, er að tikka inn þarna skilur, þegar hann er að fara að gera pop
veist,
og bara einhverju svona litlir svona áferð veist, þetta er maður sem hann var að vinna með áferð í ókesta langa tíma og hann fer að gera svo pop og þá er þetta
og þetta þessi... kemur saman bara ykkur master áferðarinnar og mútsins en hann semur þarna melodíu og ef við myndum ranka melodíur og bara Dr. Gunni var okkur samanlega að vera hérna og bara Sigur hún Kjartason og allir þessi gaurar sem eru með svona melodíu bara radar sko að þetta lag er sko, þetta er í topp 0,5% þú veist, í sweetness í melodíu, þú veist, þetta er bara svona ABBA material, þetta er þar sko bara, þú veist, þetta er bara það melodist þetta er, hérna, melodíun er akkurat hæfilega löng og hún er bara tónbyrðin er bara spennandi og samt er þau þægileg og ég get kannski ekkit greint svona melodíun mikið meira nema bara en svo er náttúrulega bara sjálfstrustið og ákveðin í flutningum og allt sko sem skilar þessara melodíu inn, þessar eru melodíur bara miskóðar og þessi er top notch hún er bara, þú veist, enda bara ég get ekki ímynda mér nokkuð tíman einhverja ástæða fyrir því að þetta lag ætti að vera ekki spilað bara einhver rútínu ég bara alltaf þetta kemur á guttbylginu og hugsaði alltaf þetta er til að eða, nú, þetta er ég til að fá inn í heilan minn næstu þrjá mínúnar þetta er ég bara, ég var velkomin. Ég hef aldrei hugsað nei þetta
þessum er ég ekki
nei. Aldrei
nei.
Svo, já,
er, en kíkjum á hvað lagi fjallar sko. Það, sko,
það er spennandi
það er bara spennandi
sko. Meina, við þurfum þá bara að fara í textan hann er hæfilega bara alveg svo ógæsla góðu poptextar hann er svona hæfilega margraðin sko. Það er margt óvenjulegt í honum. Við þurfum, bara, við þurfum alveg að fara í hvert orð hérna sko.
Já, það er vel sko, hann er að setja upp einhvers konar sögusvið en segir hún og er aldrei söguna sko. Hún liggur alltaf einhvern veginn.
Þetta eru bara vantage points. Þetta eru bara hann,
sjónarhorn.
Já, hann setur upp einhver sjónarhorn og einhver hérna,
einhver myndir
já, mm-hmm. sem eru bara í svona blossa formi sko,
en samt líka dítela.
Já. En það er það sem að, þannig virka blossar þú getur náð rosalega detailerari mynd þú færði hann rosalega stutt
já.
Sko, byrjum bara á þessum tilli Moonlight Shadow
mm-hmm.
Það er náttúrulega stórkostlegt sko, bara fyrirbæri út af frísi sem er búið að setja mm-hmm. mér þetta bara sama og í djáknun og myrká mm-hmm. þetta er bara, sem sagt það er tungskin
mm-hmm.
sko, þetta er nokkuð leir mm-hmm. það er niðdimnótt en það er
Tung.
Þannig að þetta björtnótt þannig að þú strax komið þar anstæður mm-hmm. en það occasional ský
eða eitthvað sem dregur þú veist, skugga, eða, þú veist, það getur verið líka Kirkjörn. Ég sé fyrir mig svona aðskilur úr inni og hérna og máninn skín inn gluggan
mm-hmm.
en þú veist, glugga hérna, þú veist
þetta, já, þetta er ekki endur að ský já,
nei, okay. krossin á glugganum, eitthvað fellur á rúmið það er eitthvað svona færist hægt og rólega
eða er svoleiðis, já, einmitt
og bara eitthvað svona
rungabla skugginn, já, ok
frá tré í vindi, skilur svona þannig skuggi, sko
já.
Þú veist, á svona sko, ég veit ekki, mér veist aldrei nás þessu sama útlanda sko, eða sko sama tunglskin á Íslandi eins og
Nei, hana,
sko,
það er
í útlandinu.
Ég held að sé bara ástæðan séu sko við erum náttúrulega bara það er miklu meira skýja
þarna,
þannig að full tungl er ekki alveg afgerandi
Nei.
Helmingna árinu erum við náttúrulega með til dyrra bjart hérna þannig að tungskin skiptir einhver máli
mm-hmm.
svo erum við með skamdegið og hérna og myrkatíman en þar er hérna þá er það meira skýjaður og glá vetuna
þannig
að við erum bara einhvern veginn ekki mikið með þetta
Nei.
Svo velti ég fyrir mér einu þú veist hvernig sólin er ekki hátt á lofti á Íslandi hún er heldur ekki hátt á lofti sko á sumrin hún er lengi á lofti mm-hmm. en hún fer ekki hátt upp á sjóndeldarhringin út á hnattstöðu á það sama við tunglið fer tunglið ekki herra upp á heiminin í úðlæðinu
sko þú veist þetta fyrir bara þegar mann finnst þess að tunglið sé ógsta stórt
já Er það ekki meira
Ég hef aldrei lenti því á Íslandi sko.
Nei, er þetta ekki bara alltaf einhver umur raskin hérna einhvers staðar neðalega á himnum á meðan sko þetta er alveg ullandi gott dæmi
Já
Þú finnst bara eins og þegar Beethoven er bara með tunski sonutuna þetta er, þetta streymir inn sko.
Já
Það svona, sko, er mikilvægt að við náum bara hans utanum hvað tunglskin er æðislegt fyrirbæri
já,
sko.
Já, já.
Þetta var líka sko, það er ekki þú veist, fólk gat ekki gert neitt á nóttunni nema að vera með kerti sem er átt ekki kerti þannig að þegar það var fullt tungl þá gat fólk bara verið að lesa það gat verið að gera eitthvað sko.
Það er mitt
sauma eða brýna hnífa á nóttunni,
þetta
er einu skipti sem að gat gert eitthvað á nóttunni farið út að ráfa og þetta er meiri orka í fólki þegar það er tungskin þannig að allar, öll sem mýþólógia fullt tungl, hvort sem það er mýþólógia tengslum við varúlfa eða eitthvað svo leiðis er bara, hefur mjög skýrar eðlisfræðilegar ástæður og við kannski erum ekki alveg að blæsa á það nema náttúrulega djáknun á myrká sem er vissulega íslensk þjóðsaga með örugglega byggð á okkur erlendri þar bregður ský fyrir fulla tunglið svo fer skýð frá og kemur fullt tungl og þá sér hún Guðrún
Gang,
þá sér hún aftan á
skól
djáknun það er bara, það er svolítið það sem Mike Oldfield er að vinna með hana,
og
bregður upp mynd allt í
einu, sko. Þetta er svona myndir, sko sem við verum að hugsa um, sko en allan, hvað er
það? Það er mjög áhugavert að vita, sko, ég hef reynda var eitthvað að reyna að garfa eins mikið í þessu lagi og hektir og það er einhverju hugleiningar og hann hefur eitthvað að tala um það í viðtölum, hvar inspirationu kom og svona, en ég var í ótrúlega fróðulegt með þetta lag, að vita hvort kom fyrst textin eða lagið og
ég held að lagið alveg bóttið, sko.
Já, en heldur
það Það var gert einhver annar texti fyrir sem að skekk ekki upp sko.
Já, en heldur það hafi samt ekki verið komið neitt úr textanum ekki einu svona
Kanski var eitthvað þetta Moonlight Shadow eða eitthvað svo leið sko. En það, ég veit að hann klára hann tók eitthvað svona eitthvað panik
Tók hann eitthvað session. Svona hérna, eitthvað svona hérna,
var sko,
hvernig var aftur hann að green textin að yesterday
Já, Scrambled Eggs.
Já,
já en, þetta var, gæti verið, sko, en var, ég veit að hann rettaði, sko, fyrir sessjónu með hann að Maggie,
mm-hmm.
þá var það bara vínflaska og rímorðabók.
Bara rétt á hann þau tökjaði upp.
Og bara kláraði málið, sko.
Svona er þetta alltaf. Já. Við erum að fara að leggja þvílga merkingu inn að texta, svo var þetta bara...
Flask og
rímorðabók. Já, þetta bara svo Bruce Springsteen.
Já.
Og bara graður með rímorðabók.
Já.
Bara, hann hefur bara sagt að sko bara fyrstu plötnar hans erum bara
já.
Dýftin ekki meiri en hann var bara eitthvað svona
já.
Bara klambra saman einhverju drasli
já.
Bara ströndinni hann í
já.
Asbury Park já. Á milli þess sem hann var bara bara leitað einhverjum chicks hann bara var ekki að var yngum dýpri pælingum með það
nei,
sko
nei, nei.
Ok, en við ætlum samt að taka þetta bara eins og það sé bara
já, bara himnest
himnest, já,
já.
Okay, the last that ever she saw him
mm-hmm.
er konar tvær persónur búið að kynna tvær persónur
mm-hmm.
og mjög áhugaverð tíð já. Líka komin inn af því að
síðasta sinni sem hún
sá hann,
leit hann.
Þannig að þetta er hérna já er þetta ekki bara svo skrítin leið líka
jú
the last that ever she saw him já, ok
no.
Ok, þetta er ok. En það eru komin upp bara hann og hún einhver annað. Carried away by a moonlight shadow.
Mm-hmm.
Var það hann sem var
borin og brott
já.
Af tungskinnu eða tungskinnskugganum. Já.
Það lítur einlega
já, já.
En þetta er svona smá fornafna súpa hérna. Við þurfum
að mm-hmm. Mm-hmm.
Ok. He passed on worried and warning. Þetta við spila eitthvað svo skrítið.
Sko, vera passed on því að deyja,
já.
En hann getur líka, dóan áhyggjufullur og...
Já. Passed on getur líka því, eins og passed on a warning.
Já,
því þér annað, það þess að sem þetta svo rugglanda, því að setningin he passed on, comma, worried and warning, sem að mér finnst vera svo skrítið, því að worried warning. Er lýsingarorð, en warning er nafnorð. Mér finnst það svo skrítið að segja þetta
Warning getur líka verið sagnorð, skiljum
Já, en heitir lýsingarorð, worried
já, já,
Hann dó áhyggjufullur og
með varnaðar orða munni
en samt myndur ekki segja það svona
Nei
Þá myndur segja, sko, svona
Þetta er rímorðabókin hann en samt, hvað er hann rímur við? Him, já, allir ekki
Saw him, warning, já, smá samt þú þarft ekki rímorðabók í svona lélega rím þetta er alveg allar að skrifa þetta þá bara á eitthvað svona þessu bara flýta seta, sér
hann er bara hendur upp eitthvað svona stemmingu sko,
þetta er svona... ekki djúft en ok, segjum þetta sé hann dó
já.
Hann dó
mm-hmm.
áhyggjufullur
mm-hmm.
það er lagi en svo kemur end warning
já, með hérna
getur warning verið lýsingarorð sem sagt, hann dó warning
Nei.
Aðvarandi sem Nei. Er reyndar sko lýsingar háttur nútíðar
mm.
sem það er sagnorð í lýsingarhætti
okay.
aðvarandi hann dó ágjöfullur og aðvarandi svona,
já,
svo svona passið það er eina sem ég get reynt að láta þetta eitthvað lenda sem sko
emitt.
Carried away by moonlight shadow aftur dregin á brott af
skugga tunglsins, eða tungskinsins
og það er, kannski þá frá hennar sjónurhóttin þá bara, hann, að því að þannig hvarfan henni sjónum
já.
Þannig að það, já, ok já. Lost in a riddle that Saturday night vantala hann
já.
Tapaðist í ráðgátu
mm-hmm.
Mm-hmm.
eða gátu
bara gátu
já, já.
Að, hann hvarf inn í gátu
já
á þessu ljótuskvöldi
mm-hmm.
far away on the other side var gátan á hverju er það gátan sem var on the other side
já.
Sko er þetta bara eitthvað hinum megin við götuna eða mm-hmm. er þetta bara handan hann tapaðist er þetta ykkur handan heimar
mm-hmm. inni gátu lost in a riddle eða sko tapaðan nei tapaðast í gátu á lögðaskvöldi
mm-hmm.
langt í burtu
já
hinum ein
mm-hmm.
mm-hmm. í botningi
hann, hann er fórnalamb allavega
ja, hann er það.
Það er glæpur hérna í þessu þannig að hann er fórnalambið þessi, þessi he, hann er fórnalambið he was caught in the middle of a desperate fight
einmitt
hann lenti sagt, hann sogaðist inn í átök
já
í, inn, inn í sko örvæntingar full átök
já
and she couldn't find how to push through það þessina sem ég fór að pæla hvað the other side sé bara hinum yfir götuna ég sé það fyrir mér þetta eins og þú sérði eitthvað eins og þú þú verður að grípa eitthvað inn í en það eru bara bílar að koma þú nærð aldrei momentuna sem þú getur hlaupið og stoppað þetta
já, já, já.
Og, og það, það býr til svo svakalega örvandingu
já, 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 í mitt
she couldn't find how to push through eða þá þetta mannþröng bara
já Já, mitt
mm-hmm.
Ok
Þannig að hún er vitni af
einhverjum átökum sem verða til þess að hann deyr
mm-hmm. það, er, það er það sem er búið
það er eitthvað gáta hana
Já, og hún bara sé rétt svo bregða fyrir í skinni frá tunglinu og svo hverfur hann á bakvið
Ok
já. Þetta er þetta gamla góða hnífsglampin í
Já,
Svona er þetta allt Svona er bara öll, öll, alla lýsingarnar öll vitnina þannig að morðinu og Úlf Palmi eru bara eitthvað svona
já, já. Lost in a riddle on Saturday night
Já, það er bara
þannig
Ok Svo kemur The trees that whisper in the evening
Já
Keltin er að koma sterkur
Þannig kom, það er svona trén vita
Þannig að verður þetta lag svo
Já, einmitt
Ok Þau eru carried away by Moonlight Shadow Hvað sérðu?
Ég hef sagði bara from glen to glen
já. Þau eru líka svona þau notar hverfa sínum in, 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 skuggi tungsins skuggi nefnir tunglinu dregur þau burt
Já, einmitt
Trén sko okay. Sing a song of sorrow and grieving Trén þá, vantala
Já
Þau syngja
Söng Sorgar og Mrs.
Já Og þau eru aftur, svo kemur aftur Carried Away by the Moonlight Shadow
Einmitt.
Svo kemur aftur glæpin
okay.
Þetta var bara
mút okay, okay.
All she saw was a silhouette of a gun
Ok, það kom að byssa í spilið okay.
En hún sér bara útlínunar
mm-hmm. Eða skuggamynd mm-hmm. eða ekki Já.
Skuggamynd byssunar mm-hmm. Far away on the other side
Far away on the other side, ok
Þannig að það er eins og það hefur dregin byssa
Ég farin að hallast það eitthvað svona sko, miðilsfundið eitthvað svona þannig dæmi Þú veist það er talað um the other side sko
mm-hmm. Já,
þannig,
það er mjög vel hægt að fara
Þannig kukl komið í ganga þar sko
Þannig að þetta er, þú ert sko Þetta er eitthvað svona að kona á miðilsfundi Og hún veit að Pappi sinni eða afi sinni eða eitthvað mm-hmm. Dó á einhvern Vofulegan hátt
Já.
Og hún fær bara svona glimpsur
Já,
Já.
Meðal hans eitthvað svona Silhouette of a gun og...
Já, einmitt, þetta er algjör svona Arnaldur Indriða svona bók sko
Já,
öskrandi hann á
mann sko Já,
Svo kemur, he was shot six times by a man on the run
Einmitt, þarna eru komur svona halberar upplýsingar úr miðilsfundinum
And she couldn't find how to push through
mm-hmm.
Mér finnst þetta sko ég, Mér finnst þetta allt öskra svo mikið írst Mér finnst þetta svona eitthvað shot six times by a man on the run
mm-hmm.
Það er svo mikið eitthvað svona Írland 1915
dag, já, já, já.
Algjört svona
Einmitt
Var það ekki frelsistriði þeirra
Einmitt, jú, já, já, einmitt eitthvað svona kathólsku
já, var ekki og... sko, var þetta stríð á Írunum, var þetta ekki svo mikið svona, þetta svona minna svona velbissur og sko skotgrafir og meira svona eitthvað
svona maður og mann eitthvað
já, eitthvað svona sixpensarar svona já. Blaðasali hlaupandi eitthvað six times
rakvilega blöð og svona þannig eitthvað, jú, einmitt
svona algjörst, eitthvað svona street
já, frá götu til götu, bara hús úr húsi dæmi, sko, og bara kylfur og rakvilega sko rak hnífar og svona litlir litla byssur sko.
Já, og svona
ekki hvað svona Tommy gun eða eitthvað svona þannig dæmi
heldur bara Nei, svona litlar byssur já, sko. Já.
Svona stutt hlaup.
Bara þannig að þú veist svona næstu að skjóta sjálfan þig í puttann og skjóta. Bara, þú veist þetta eru þessa litlu byssur eru samt svo sko ef þú myndir sem þú værir hérna svona litla spreyð þú veist bara tökum allt prinsip til hliðar og þú væri bara í þjóðfélagi
mm.
það sem að þú þyrtir eiga byssu bara út af sko út af bara svona einhverjum
já
þetta bara, þú veist, þetta bara Alabama eftir nokkur ár
skil, já, já.
Meira Trump administration sem bara, þetta eina bara byrja að vera svona jafnvel, liberals þurfa bara
bara að vara ná
já.
Já.
Hvernig byssu myndir þú fæður?
Ég myndi einmitt hugsa svona svona litla svona svona myndi svona byssa sem svona Joe Pesci myndi lemja henni
Já, svo litla, já, já þannig, já, ok
Svona lemjaði í hausinn með einhvern veginn, þú veist Bara svona lítill revolver sem þú getur sett bara í úlpuvasa
Já Og hérna, með svona snúnings
Svona lítill nakkur, sko
Já, og með svona samt svona
Já, svona revolver, sko, já
Já, revolver, já, einmitt Þannig öll morðin í derri ykkur alltaf með þannig
Já, svona. Já, einmitt
Svona vestu þjóðvörðin
Já, kemur bara svona hend út úr ykkur skáp eða eitthvað
Já,
krr.
Já,
já.
Ok
Já
Ég hugsa að myndur, Hvort myndur við svarta eða metal
lítar? Metal, alltaf
Ok Já Hvað myndur geyma? Bara í úlpunni þá
Já, þetta væri, staðan væri svoleiðis að ég myndi þurfa að byssu og myndi bara vera með hann sko.
Eina í hanskólinu, eina í úlpunni, eina í náttbólinu Já, einmitt, ég bara að pæla í hvernig væri best að gera þetta sko.
Já
Undir rúminu, kannski, í skókassa Þá komast krakkar í þetta
Já, sko. Komast krakkarnir í þetta
Þetta er hvað þetta er auka hausverkur að nýbandar ekki þurfa að pæla í þessu
Já
Ok, ok Já, en þú veist, ég fæ sko við viljum ekki taka það frá kemur inn í hausinu á fólki, sko ég fæ alltaf eitthvað svona rosalega írst við þetta lag, sko en það er bara eitthvað sem ég búin að mér finnst að shot six times by a man on the run vera algjört eitthvað svona eitthvað makk denni, sko svo kemur I stay I pray
I stay, já
Já, kemur svona millikabli, sko
I stay, I pray
Já, ég býð og býð See you in heaven far away See you in heaven far away
Já
Hún er Og ég segi alltaf hún, sko Þetta er náttúrulega kona sem syngur, sko
já,
Og það, nei, já, þetta er Nei, þetta er flókið, fyrirgjöðu Þegar þetta er the last that ever she saw him
Já
Þetta er fyrst skipti sem það er æ
Já, ok, það búið, já, já, gamla, þetta er gamla trikk
En er þetta sama kona það? Má þetta?
Nefnir þetta sé eitthvað svona miðilsfunda dæmi, sko
Er þá þessi æ, einhver Einhver sem er á miðilsfundunum sjálfum
Já
Já Þessi she er kona sem er inn í sýninni
já, já,
já, ok Það er þetta sem að sko flækir þetta bara smá Hún segir I stay, I pray Ok Svo fyrir við aftur í svona detaila Þetta er svo mikið svona blanda af almennu Og svo detail eru þau 4 a.m. in the morning Carried away by moonlight shadow
Með mitt
Þess að engin sé að velkjast vafa Þá er þetta að gera sklökan 4 nótt Sko, við getum farið í eitt eða snori, sko, ég bara, mér finnst þetta ekki endilega að vera eitthvað, við erum að, er að skoða svona smart lyrics dæmi, sko, sem svona notendur á að bætt inn túlkunum.
Ok.
Það veist, sko, það er allir eitthvað svona, kommentin hafa mjög mikið að gera með það að sumum er að reyna einhvern veginn að búa til að þetta sé inspirerað af morðinu á John Lennon.
Já, já, já.
Það er tiltölulega skammt síðan það átt sér stað þegar þetta lag kemur út.
Já.
Og er umtalaðast að morð þessa tíma
Já
en Það var 1980 eins og við vitum og þetta lag kemur út 1983
Já, nema hann var skotin á mánudegi
Já, það er nákvæmlega sem lesendur
Það var svona tíu kvöldið og það voru sex skot held ég
Nei, það voru fjögur, það eru sex hjá hérna
Já, hann já
Já,
ok
Þannig að þú veist, það er það sem að lesendur eru mikið að benda á sko
Einmitt
Þannig að
Annars, þú veist, vissulega var hann skotin og
Já, og örgla orðið kvöld, var tunglskinn þetta kvöld?
Nei, það kom, það var nýtt tungl, sko, það var ekki tungl.
Nei, ok, þannig þá var þetta bara vola lítið byggt á því. Ok, I watched your vision forming, carried away by moonlight shadow.
Einmitt. Þetta er svona drauga eitthvað þannig
þannig komið. Svo er þetta bara rosalega flott myndina Stars move slowly in the silvery night Far Away on the Other Side. Já, þessi Other Side. Sko,
nú ég farin að hallast að þessu miðilsfunda dæmi, þetta sé bara sýnir og þetta bara, þú veist, svona semi það sem sko miðillinn sjálfur að segja, svona, svona, svona samíkislausar svona blossar, einmitt, minningar blossa
eða algjörlega.
Sjónir, sko, eða sýnir.
Já, það, veist, hvað er hérna, hefur þú farið á miðilsfund?
Nei, ekki þá.
Ég ekki, sko.
Nei.
En hérna, er þetta algjöru falsarar sem voru að gera þetta einhvern veginn Fólk þetta bara misnæmt samt.
Já, já.
Og hérna, yeah. veist, ég trú alveg, sko, fólk fá í sýnir, sko, á einhvern leiði.
Mm-hmm.
Það eru vitjanir og fólk fær sko það er eitthvað sem kallar á sko fólk mm-hmm. getur fengið svona einhver að blossa inn í mm-hmm. vitundurna sko
mm-hmm.
en já ok, svo kemur will you come to talk to me this night but she couldn't find how to push through
Emmitt
mhm sko, me er fyrsta persóna þannig að
já.
Þetta er ruglingslegt, viltu koma og tala við mig í kvöld, en hún fann ekki þá það hún sem handan
já, já.
Me, sem þau út að segja, me þá það konan á miðilsfundunum mm-hmm. en þessi she, hún vil ekki komast ekki, hún Men. Getur ekki talað já. Ok, miðilsfundurinn reyndar nær að útskýra þetta einallt sko. Ég held að við krakkaði þetta sko. Svo kemur aftur viðlag og, aft, og svo kemur gítarsólo og svo kemur outro og það þar sem ég vil byggðum að fólk að taka eftir
ykkur svo
hart lagið byrjar að rokka sko. Ég bara ég fer ekki undan því sko, þetta sé sko einhvern veginn er bara ákveðin á öllu
þetta er svona gandreiðar rokk
já, þetta er gandreiðin
það er dæmið sko, þegar það er komið svona kukl og það er komið tunglskin í spilið já, og
áferðin
það er
allt fittar
miðilsfundur og það er þú veist, það er allt einhvern veginn öll þessi boxtikku
það, það er búið kveikja svo svakala heitan
trén er að kvísla einhver að þér og þú veist, það er einhver visions og þú veist, það er allt og það er einhver ógn
já.
Það er einhver og þú veist að þetta er gandreiðar dæmi það sem þetta sko út, á baki einhverju sem ræður ekki við og bara á leiðinni einhvert
já, bara einhverju handan heima þetta já. Er sko, ég vil meina, þú veist, í þessu lagi þú átt að sé poplag og fólki minnist að jafnvel vera eitthvað svona easy listening poplag
mm-hmm.
ég vil meina sko, í þessu lagi, þetta er pocket symphony
mm-hmm.
í rauninni allt sem að sko rock tónlist
mm-hmm.
getur náð fram
mm.
sem einhverju sko blossa snertingu við sterkustu öfl tilveruna sko, sem eru einhvers konar svona þú fær snert af ódöðleika elementum sko og þetta er, og ég segi, þetta Pocket Symphony hugtak er þetta sko hugtak sem að Beach Boys og allir voru svo uppteknir af þú getur náð sko að keyra fram hughrif sem eru á við Wagner symphony óperur, í 30 mínútna lagi með nútíma tækni og réttir uppbyggingu vers viðlag, vers
áferð, allt þetta
já.
Já.
Þú getir náð rosalegum hughrifum með einu popla mér finnst þetta lag vera svona ég myndi, sko, ef ég væri að svona presentera þetta mál, bara í dómsal skilur, svona, og þyrfti bara leggja fram bara helstu skilur, helstu gögn í málinu þá myndi ég leggja þetta lag til sem svona þetta stiður mál okkar það að sem sagt í 30 mínútna lagi er hægt að ná fram dýft sem að hérna
bara kraftbirtinga hljóm kuldópsins
já, og, þú, og hún er líka, mér finnst í þessu lagi mér finnst þér fara svo rosalega vel að þessu út af því að blandan af salli og sykri er svo rosalega góð í þessu lagi sko.
Og
jafnvel með blöndu af sko galli sko, hver eru bráðtegundir það beiskja er það ekki þú veist
nú það salt sætt beist hvað meira það er
súrt eða
ekki súrt,
nemitt og hérna, það er svo létt að sko, gera mikið sætt og svona því að það er svona eitthvað sem að þú veist maður bregst við vel strax sko en maður veit til þess að upphefja sætuna og láta hana pönsa dýbra og láta spila á stærri þá þarf þetta að blanda þessu saman við annað og maður veit hvernig svona rosalega flottar svona eitthvað sem er ómótstæðlegt þannig er þessu blandað á mörgum
einmitt.
En þarna ertu komin ertu að vinna með beiskuna líka sko einmitt. Gallið
einmitt.
Í hérna þessu lagi af því að þetta byrjar á rosalega sætu gítarspili
einmitt.
Einhverju svona einhverju bara getur verið byrjun á einhverju svona þú veist ná fólki inn í einhverju léttan
bara sjónvarsþátt
já,
já
einmitt svona bara gameshow
já, já, já
spinn einhverju hjóli bara já, svona nærið þér einhvern inn á einhvern eins og einhverju spilakassi
einmitt veist já, ekki hvað gandreið í
nei
í vöndum
svo finnst mér hann í lokin þá finnst mér verið svipuhögin einmitt
já
þannig að, já, ríaftryggjó, svipaug mér finnstu vera að byrja það svona ná inn í miðheilan á manni það verið að opna svakalega sperra upp einhverja kanala sko, inn í
heilan
já, gerðu það
Fílalag í bóði Iceland Air. Ef þú varst að fíla þessa fílum, þá máttu endilega gerast áskrifandi af fílalag af þeim hlaðvarpsveitin sem þú notar og þá færðu eldheitar fílanir beint úr ofninum á föstudagsmorgun. Á fílalag.is og á hlaðvarpsveitum að finna hundruði annara fílana sem komið hafa út á síðastliðin 10 árum sem þú getur núna líka kjamsað á. Áfram fílalag, áfram lífið.